สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้10 times comorbid anxiety and change your life ของดร.เครนชนักเป็นหนังสือสารคดีเชิงจิตวิทยาและการช่วยเหลือตนเองที่มุ่งอธิบายความวิตกกังวลอย่างเป็นระบบและใช้งานได้จริงๆผู้เขียนเป็นนักจิตวิทยาคลินิกที่ผ่านการฝึกจากออกซฟอร์ดและทำงานในระบบบริการสุขภาพจิตมายาวนานจึงนำกรอบคิดทางคลินิกมาปรับให้ผู้อ่านทั่วไปเข้าใจได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐานวิชาชีพจุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การแทนที่การบำบัดแต่เป็นการให้ชุดเครื่องมือเบื้องต้นสำหรับคนที่เผชิญความคิดกังวลความเครียดความไม่แน่นอนความกลัวและผลกระทบจากประสบการณ์ยากลำบากเนื้อหาถูกวางเป็น10ส่วนครอบคลุมการสังเกตอาการการรับมือกับความคิดการสงบระบบประสาทการฝึกทนต่อความไม่แน่นอนและการสร้างความยืดหยุ่นหนังสือเด่นตรงที่ไม่ขายคำตอบแบบง่ายเกินจริงแต่เสนอขั้นตอนเล็กๆที่ผู้อ่านสามารถนำไปฝึกซ้ำในชีวิตประจำวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณแยกความรู้สึกกังวลทั่วไปออกจากภาวะวิตกกังวลที่รบกวนชีวิตประเด็นสำคัญของ10 times calmer คือการทำให้ผู้อ่านเห็นความแตกต่างระหว่างการรู้สึกกังวลตามปกติกับภาวะวิตกกังวลที่เริ่มควบคุมการใช้ชีวิตหนังสือไม่ได้บอกว่าทุกความไม่สบายใจคือโรคแต่ชี้ให้เห็นว่าเมื่อความคิดกังวลทำให้หลีกเลี่ยงสิ่งจำเป็นนอนไม่หลับตื่นตัวเกินไปหรือไม่สามารถทำงานและสัมพันธ์กับคนอื่นได้ตามปกตินั่นคือสัญญาณที่ควรให้ความสำคัญมากขึ้นผลตุผลที่การแยกแยะนี้สำคัญเพราะคนจำนวนมากอาจตำหนิตัวเองว่าอ่อนแอหรือในทางกลับกันอาจใช้คำว่าความวิตกกังวลกว้างเกินไปจนมองไม่เห็นระดับความรุนแรงที่แท้จริงโอเครนชนักวางกรอบให้ผู้อ่านสังเกตทั้งความคิดความรู้สึกทางกายพฤติกรรมหลีกเลี่ยงและวงจรที่ทำให้อาการคงอยู่วิธีนี้ช่วยลดความสับสนเพราะผู้อ่านเริ่มเห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ความกังวลเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างความกังวลกับการตอบสนองของตนเองเมื่อเข้าใจวงจรนี้การเปลี่ยนแปลงจึงไม่ต้องเริ่มจากการบังคับให้หายกลัวทันทีแต่เริ่มจากการรู้ทันรูปแบบซ้ำที่ทำให้ความกลัวขยายตัวประเด็น2เครื่องมือสั้นๆ สำหรับสงบอาการเฉียบพลันและลดการตื่นตัวของร่างกายหนังสือให้ความสำคัญกับแบบฝึกหัดสั้นๆที่ใช้ได้ในช่วงที่ความวิตกกังวลกำลังเพิ่มขึ้นเพราะอาการไม่ได้เกิดเฉพาะในความคิดแต่ปรากฏผ่านร่างกายด้วยเช่นใจเต้นเร็วหายใจตื้นแน่นหน้าอกเวียนหัวหรือรู้สึกเหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้จุดแข็งของแนวทางนี้คือการยอมรับว่าขณะวิตกกังวลสูงผู้อ่านอาจไม่สามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ทันทีดังนั้นการเริ่มจากการช่วยให้ระบบประสาทลดระดับการตื่นตัวจึงเป็นทางเข้าที่เป็นรูปธรรมและปลอดภัยกว่าฝึกในลักษณะนี้มักเน้นการกลับมาอยู่กับลมหายใจการสังเกตสิ่งรอบตัวการผ่อนแรงร่างกายและการหยุดวงจรเร่งรีบของความคิดหนังสือไม่ได้เสนอเทคนิคเหล่านี้เป็นสูตรมหัศจรรย์แต่เป็นชุดปฐมพยาบาลทางใจที่ต้องฝึกซ้ำจนร่างกายจดจำได้ตัวผลเชิงปฏิบัติคือเมื่อร่างกายสงบลงเล็กน้อยสมองจะมีพื้นที่มากขึ้นในการประเมินสถานการณ์ไม่ตีความสัญญาณทุกอย่างว่าเป็นภัยและเลือกการกระทำที่ไม่ถูกความตื่นตระหนกนำทางนี่ทำให้หนังสือใช้งานได้ดีสำหรับคนที่ต้องการเครื่องมือทันทีในชีวิตประจำวันประเด็น3การรับมือกับความคิดกังวลโดยไม่เข้าสู่การต่อสู้กับความคิดหนึ่งในแนวคิดที่ชัดในหนังสือคือความวิตกกังวลมักรุนแรงขึ้นเมื่อเราพยายามกำจัดความคิดกังวลอย่างแข็งขันยิ่งพยายามหยุดคิดตรวจสอบความแน่ใจหรือหาคำตอบให้ครบทุกความเป็นไปได้สมองยิ่งเรียนรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นภัยที่ต้องเฝ้าระวัง10 times calmer จึงเน้นการเปลี่ยนวิธีสัมพันธ์กับความคิดมากกว่าการพยายามทำให้ไม่มีความคิดลบเลยผู้อ่านถูกชวนให้สังเกตว่าความคิดกังวลเป็นอาการทางจิตไม่ใช่ข้อเท็จจริงเสมอไปการแยกความคิดออกจากตัวตนช่วยลดอำนาจของคำทำนายร้ายๆเช่นความรู้สึกว่าถ้าคิดถึงสิ่งเลวร้ายแปลว่าสิ่งนั้นกำลังจะเกิดขึ้นหรือแปลว่าตนเองรับมือไม่ได้ตุผลที่วิธีนี้มีน้ำหนักเพราะความวิตกกังวลมักอาศัยการตีความเกินจริงและการประเมินความสามารถของตนต่ำเกินจริงเมื่อผู้อ่านฝึกตั้งชื่อความคิดตรวจสอบรูปแบบของมันและปล่อยให้ความคิดผ่านไปโดยไม่ต้องตอบสนองทุกครั้งพฤติกรรมหลีกเลี่ยงจะค่อยลดลงหนังสือจึงช่วยให้ความคิดกังวลไม่หายไปด้วยการกดทับแต่ลดบทบาทลงเพราะไม่ได้ถูกป้อนพลังด้วยการต่อสู้ซ้ำประเด็น4ฝึกอยู่กับความไม่แน่นอนแทนการไล่หาความมั่นใจที่ไม่มีวันพอความไม่แน่นอนเป็นแกนหนึ่งของความวิตกกังวลและหนังสืออธิบายว่าหลายคนไม่ได้กลัวเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเท่านั้นแต่กลัวการไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นการตอบสนองที่พบบ่อยคือการตรวจซ้ำถามย้ำวางแผนเกินจำเป็นค้นหาข้อมูลไม่หยุดหรือหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ ฤติกรรมเหล่านี้ให้ความสบายใจระยะสั้นแต่ในระยะยาวกลับทำให้สมองเชื่อว่าความไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่ทนไม่ได้คีเรนชนักเสนอให้ผู้อ่านฝึกเพิ่มความสามารถในการอยู่กับความไม่แน่นอนทีละน้อยแทนการพยายามปิดช่องว่างของข้อมูลทั้งหมดผลคือชีวิตจริงไม่มีสภาวะที่มั่นใจได้สมบูรณ์และการรอจนแน่ใจเต็มที่มักทำให้การตัดสินใจหยุดชะงักหนังสือจึงมีคุณค่าในเชิงพฤติกรรมเพราะชวนให้ผู้อ่านทดลองทำสิ่งที่สำคัญแม้ยังมีความไม่สบายใจอยู่การฝึกแบบนี้ไม่ใช่การประมาทแต่เป็นการแยกระหว่างความเสี่ยงจริงๆกับความต้องการความมั่นใจเกินระดับที่ชีวิตให้ได้ผู้อ่านเห็นว่าตนเองยังรับมือได้แม้ไม่รู้ทุกอย่างความวิตกกังวลจะมีพื้นที่บังคับชีวิตน้อยลงประเด็นสุดท้ายการเผชิญความกลัวและประสบการณ์ยากลำบากอย่างค่อยเป็นค่อยไปหนังสือไม่ได้จำกัดอยู่ที่การสงบอาการเฉพาะหน้าแต่ยังพูดถึงการสร้างความยืดหยุ่นและการรับมือกับความกลัวในระยะยาวแนวคิดสำคัญคือการหลีกเลี่ยงช่วยลดความกลัวชั่วคราวแต่ทำให้ความกลัวแข็งแรงขึ้นเพราะผู้อ่านไม่ได้มีโอกาสเรียนรู้ว่าสถานการณ์นั้นอาจรับมือได้ On Times Calmer จึงเน้นการเผชิญสิ่งที่กลัวอย่างปลอดภัยเป็นขั้นตอนและอยู่ในจังหวะที่เหมาะสมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ยากลำบากหรือบาดแผลทางใจหนังสือมีท่าทีระมัดระวังไม่ผลักให้ผู้อ่านเผชิญทุกอย่างทันทีจุดนี้สำคัญมากเพราะการกระตุ้นความทรงจำหรือความรู้สึกที่เข้มข้นเกินไปอาจทำให้คนบางกลุ่มรู้สึกท่วมท้นแนวทางที่เหมาะสมจึงต้องเริ่มจากการสร้างความปลอดภัยภายในการรู้สัญญาณของร่างกายและการเลือกขั้นตอนที่ไม่เกินขีดความสามารถในเวลานั้นเหตุผลหัวข้อนี้ทำให้หนังสือมีความสมดุลคือมันไม่เพียงสอนให้ผู้อ่านรู้สึกดีขึ้นในวันนี้แต่ยังชี้ว่าการฟื้นตัวต้องเกี่ยวข้องกับการกลับไปใช้ชีวิตไม่ปล่อยให้ความกลัวกำหนดขอบเขตของประสบการณ์ทั้งหมดโดยสรุป When Times Calmer เหมาะสำหรับผู้อ่านที่เผชิญความวิตกกังวลอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้ที่รู้สึกว่าความคิดกังวลอาการทางกายการหลีกเลี่ยงหรือความต้องการความมั่นใจเริ่มรบกวนชีวิตประจำวันหนังสือยังเหมาะกับคนที่ยังเข้าไม่ถึงการบำบัดหรืออยู่ระหว่างมองหาเครื่องมือเสริมที่มีพื้นฐานจากงานคลินิกแต่ไม่ต้องการภาษาวิชาการหนักเกินไปประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้อ่านจะได้กรอบในการเข้าใจวงจรความวิตกกังวลได้แบบฝึกสั้นๆสำหรับช่วงอาการกำเริบและได้แนวทางค่อยๆลดการหลีกเลี่ยงประโยชน์เชิงความคิดคือหนังสือช่วยปรับมุมมองจากการมองความวิตกกังวลเป็นความล้มเหลวส่วนตัวไปสู่การเห็นว่าเป็นรูปแบบของสมองและร่างกายที่สามารถฝึกตอบสนองใหม่ได้เมื่อเทียบกับหนังสือช่วยเหลือตนเองแนวความวิตกกังวลทั่วไปจุดเด่นของเล่มนี้คือการผสมระหว่างน้ำเสียงที่เข้าถึงง่ายกับความระมัดระวังทางคลินิกมันไม่สัญญาว่าทุกอย่างจะหายอย่างรวดเร็วและไม่ลดทอนปัญหาหนักให้เป็นเพียงการคิดบวกความแตกต่างสำคัญอยู่ที่การจัดเครื่องมือเป็นลำดับตั้งแต่การทำความเข้าใจอาการการสงบร่างกายการทำงานกับความคิดไปจนถึงการอยู่กับความไม่แน่นอนและเผชิญความกลัวอย่างปลอดภัยสำหรับผู้อ่านที่ต้องการคู่มือที่จริงจังแต่ไม่ซับซ้อนเกินไปหนังสือเล่มนี้มีตำแหน่งที่ชัดเจนในหมวดจิตวิทยาเชิงปฏิบัติหากคุณต้องการสนับสนุนดร.คีเรนชนักคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่